Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Kulturni.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za ovu sredu, 3. avgust 2016. godine. Ivana Marković, Igor Dragićević, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković bit će sa vama naredna 2 sata do 16 sati i 55 minuta.
Sunshiny day, everybody.
izložbu Nova religija britanskog umetnika Damiena Hirsta od 2. septembra do 14. oktobra moći će da vidi i naša publika nakon Banjalučke i Skopske. British Council, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Londonska galerija Paul Stolper zajednički realizuju ovu izložbu dobitnika prestižne Turnerove nagrade i jednog od najkontroverznijih umetnika današnjice. O detaljima ove izložbe priča Miloš Nešović iz British Councila.
To je izložba koja je specifična po tome što je, za razliku od većine njegovih dela koje su kapitalne, koje je jako teško izložiti, izvesti na neku vrstu turneje, British Council je u saradnji sa galerijom Paula Stolpera, koji je ujedno i kustos ove izložbe, omogućio da ova izložba dođe do što većeg broja ljudi. I Hirstova umetnost inače se smatra demokratičnom, da se ona obraća širokom auditorijumu, i zato je ova izložba upravo takva da ona cela staje u jednu kutiju. Tako da ta kutija stiže u Novi Sad i ona će se raširiti po Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i doći, nadamo se, do velikog broja ljudi. Također smo se u duhu te demokratičnosti odlučili za Novi Sad. Velika prethodna izložba koju smo radili bila je Henry Moore grafičar, koju smo radili u Narodnom muzeju u Beogradu. Sada smo odlučili da se malo izmestimo iz prestonice i pokažemo i novosađenima pre svega, ali i drugim ljudima koji će doći u Novi Sad ovako zanimljivu izložbu.
Prvi put izložba je predstavljena 2005. godine u Londonu. Kakav je koncept zapravo izložbe i do koje mere se u njemu može videti prepoznatljiva ikonografija Damiena Hirsta?
Veoma. Ovo je nešto što je veoma Hirstovska umetnost, tako se može reći. Bavi se pitanjima kao što su, kao i uvek u njegovim delima, odnos života i smrti. Ovde, s druge strane, on preispituje pitanje odnosa umetnosti, nauke i religije. Izložba je naslovljena Nova religija i u stvari govori o tome na koji način je nauka danas postala neka nova religija. Nešto što omogućava večni život, nešto u što ljudi slepo veruju, ne preispituju i uopšte se poigrava sa tim pitanjima šta je to što religiju čini religijom, a nauku toliko na izgled drugačijom, a zapravo on povezuje, čini određene paralele da vidimo da nauka i religija imaju mnogo sličnosti.
Šta će publika u našoj zemlji videti?
Reč je o kombinaciji velikog broja grafika i skulptura. Cela izložba je jedna celina, uslovno rečeno. Postoji jedan vrsta oltara oko koga su izložena sva ostala dela. Pored zanimljivih grafika, prepoznatljivih kroz koje komuniciramo izložbu, jesu i leptir i lobanja, koju Hirst koristi da predstavi u stvari jednakost među ljudima, jer ispod kože u kojoj se dosta ljudi razlikuje, zapravo je lobanja koja svima zajednička. To su neke, da kažem, najprepoznatljivije, najupečatljivije elementi izložbe, ali tu su recimo i neki škakljivi elementi, kao što je, na primjer, dečija lobanja optočena bakrom, za koju umetnik tvrdi da je kupio na eBayu.
Kontroverza prati sve ono što on uradi, njegove nastupe, sve ono što predstavlja njegovu ličnost u javnosti. Šta je ono što će pratiti ovu ličnost, a bit će na neki način optočeno, jel da, njegovom ličnošću?
Rekli ste da, upravo da je on veoma kontroverzan. Ono što je jako važno, što mi želimo da istaknemo, da mi ni na koji način ne želimo da bilo koga uvredimo ovom izložbom. Ona poziva na razmišljanje. To je izložba koja ne zauzima nikakve stavove, već samo dovodi u vezu neke stvari koje možda ranije nisu bile dovedene u vezu i izaziva svuda oprečne stavove od toga da li je to uopšte umetnost, od toga da li je ona uvredljiva za nekoga. Mi smatramo da je Hirstova umetnost nešto što je svakako izazvalo svetsku pažnju i samim tim naša publika zaslužuje da ga vidi.
Izložba je predstavljena u Banja Luci i u Skoplju. Kako je tamo primljena?
Da, u našem užem regionu. Nedavno je upravo British Council izložio izložbu u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci i to je bila izložba koja je oborila sve rekorde posvećenosti u istoriji ovog muzeja. Što je samo po sebi govori dovoljno. Ona je izazvala velike reakcije u javnosti kako u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji. Možda ste ispratili čitav niz kontroverzi koji je nastao upravo zbog ikonografije koju ova izložba predstavlja, ali je svakako naišla na velike pohvale kritike u Bosni i Hercegovini. Trenutno je izložba u Skoplju. Imamo odlične reakcije, još uvek publika ima prilike da je vidi i nakon toga sledeća stanica je Novi Sad.
I u Novom Sadu kako će teći otvaranje?
Otvaranje je zakazano za 2. septembar. To je na neki način prilika da se okupe veliki poštovaoci ove umetnosti, prijatelje muzeja i tako dalje, ali mi verujemo da izložba zapravo živi od 3. septembra, kada publika koja je tu pre svega zbog umetnosti dolazi i imaće mesec i po dana da obiđe. Verujemo da je to dovoljan razlog za jednodnevni izlet u Novi Sad i iz drugih delova Srbije.
Herceg Novom u toku je 30. Montenegro Film Festival, a u Herceg Novom je naša Mira Knežević.
Sinoć je u okviru selekcije dugometražnog igranog filma Filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival prikazan film S one strane. Razgovarali smo sa glavnim glumcem Lazarom Ristovskim i rediteljem filma Zrinkom Ogrestom. Gospodin Lazar Ristovski u filmu tumači jednu vrlo zanimljivu ulogu. Vi se više glasovno pojavljujete nego što se pojavljujete fizički, tek negde pred kraj filma, a kraj filma je veliko iznenađenje za publiku.
Pa jeste, ovaj film ima jedan, da kažem, trilerski zaplet i ako ga gledalac ne prati sa punom pažnjom, može da propusti onu glavnu stvar, a to je ko je ubica u filmu. Nije, šalim se, nije ubica, naravno, ali je jedna kompleksna uloga, vrlo teška, jer veliki deo filma sam na telefonu sa glavnom junakinjom filma i bilo je dosta to i specifično i raditi. Način rada je morao bude prilagođen na neki način u realizaciji filma i tu je Zrinko Ogresta bio, rekao bih, dosta i pametan i lukav na neki način, tako da smo te scene snimali paralelno. I ja i Ksenija, dakle sa dve kamere, da ti telefonski razgovori su vođeni direktno i to je pomoglo u celoj autentičnosti cele priče.
Lazo, kako ste doživjeli lik Žarka?
Pa to je, kažem, jedan lik koji sobom nosi, kao i glavna junakinja, posledice ovih ratova koji su se događali na ovim prostorima zadnjih godina. Oni su žrtve, bez obzira što su oni na neki način, bar moj lik, i učesnik svih događaja, ali kao posledica iza tih ratova ostaje jedna velika usamljenost, jedna pustoš. Pustoš u svakom smislu, i neka fizička i neka duhovna, i to dvoje ljudi upravo je ta pustoš spojila da se ponovo na neki način sretnu.
Da li ste osetili da je publika saosećala sa vama i da je na vašoj strani?
Pa ne bih rekao da je na mojoj strani, ona je možda više na strani glavne junakinje, ali publika dobro razume problematiku koju tretira ovaj film i to je ono što je vrlo važno, i vrlo je važno da publika ne zauzima ničiju stranu, kao što nije zauzeo ni reditelj u tretiranju ove teme, i milo mi je da smo tu temu apsolvirali zajedno u toj srpsko-hrvatskoj produkciji, jer ja sam i koproducent ovoga filma.
Gospodin Zrinko Ogresta, reditelj filma koga smo sinoć videli na Kanli kuli u glavnom takmičarskom programu, pozabavili ste se na neobičan način temom ratova, najnovijih ratova koji su bolni. Međutim, ovo je vrlo zanimljiv način na koji ste vi pristupili temi.
Vidite, ova vaša observacija je zapravo nešto što je, da tako kažem, mamac za gledatelja, jer to je zapravo tema koja se nudi i uočava u prvom planu. Međutim, to nije središnja tema filma. Središnja tema zapravo, sad ću biti nejasan onima koji možda nisu vidjeli film, je zapravo tema susjeda. Dogodi se u filmu nešto u finalu filma kad se cijeli film zapravo u jednom trenutku mijenja i percepcija svega onoga što smo vidjeli prije je posve drugačija i zapravo od gledatelja traži da potpuno drugačije gleda film od početka. A sad da malo objasnim ovo prvo. Dakle, neka moje razmišljenje je da smo svi ili većina ili ja doživljavali susjeda do nekih 90-ih godina kao nešto dobro, nešto pozitivno, nešto što od koga možemo očekivati pomoć, u koga možemo imati povjerenja. To se je od 90-ih na ovamo dramatično promijenilo, po mom mišljenju još uvijek ostalo isto, i danas je susjed nešto ili netko koga gledamo sa nepovjerenjem, sa strahom, nekoga od koga nećemo potražiti pomoć, a teško ćemo i pružiti. I meni se činilo da je to tema vrijedna filma na neki način, da je dobro tako ukazati na taj problem. Čini mi se da to možda je i središnji problem koji danas živimo u ovim našim prostorima.
Apsolutno, ali ste progovorili i o tom ratu koji je ostavio posljedice. Mi ovdje imamo jednu rascepanu porodicu. Emocije su jake na obe strane. Naravno, tu su i potomci koji posebno i na svoj način trpe posljedice.
Apsolutno, normalno. Potomci su uvijek najveće žrtve i ono što Lazar na neki način uvijek često ponavlja, kako ti ratovi traju određeno vrijeme, a posljedice traju puno, puno dulje, i na koncu kod nas, evo, mi smo svi ovdje svjedoci toga da je i taj neki drugi svjetski rat koliko godina iza nas, čitave generacije su koje uopće o tome zapravo nemaju izravno nikakve posljedice, i dan danas ga još uvijek živimo. Prema tome, rekao bih da je ovaj film, da mu je temeljna misija zapravo da tjera publiku misliti, nešto što mislim da danas nije baš popularno, da malo više svi skupa mislimo, nadam se da bi nam bilo malo bolje.
Večeras ćemo videti film Dobra žena, a zatim sledi film Zvizdan. Dobru ženu režiju potpisuje Mirjana Kranović, a film Zvizdan režiju potpisuje Dalibor Matanić.
U biblioteci Srbije predstavljen je novi roman Nikole Moravčevića, Marko Mrnjavčević, nepriznati srpski kralj, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Slušamo rubriku koju je pripremila Tamara Krstić.
Predstavljajući Marka Mrnjavčevića kao nepriznatog srpskog kralja, odbačenog od vlastele svog vremena, pritisnutog maričkom tragedijom u kojoj je stradao njegov otac i nestala moć njegove feudalne oblasti, da bi potom bio prisiljen da postane turski vazal, Nikola Moravčević u svom novom romanu oblikuje priču u kojoj pratimo jedno uskomešano istorijsko doba i jednog junaka koji će kasnije postati legendarni Marko Kraljević. Istovremeno, roman epohe i roman ličnosti, ističe urednik Gojko Božović.
Novi istorijski roman Nikole Moravčevića, Marko Mrnjavčević, dovodi u svoje središte neobičnu ličnost srpske istorije i to je prvorazredan izazov za jednog pisca istorijskih romana, zato što je slika Marka Mrnjavčevića trajno opterećena epskom dimenzijom njegove ličnosti. Međutim, u ovom romanu mi vidimo pred sobom istorijskog Marka Mrnjavčevića, ne epskog Marka Kraljevića. Vidimo, dakle, na jednoj strani istorijsku javnu dimenziju Markove ličnosti, a na drugoj strani vidimo njegovu privatnu ličnost, ono što se događa u njegovoj ličnosti, njegovoj porodici, i te dve strane Marka Mrnjavčevića se neprestano dodiruju, prožimaju, sukobljavaju, međusobno postiču, i dakle, trajući tome, mi dobijamo zapravo jednog Marka Mrnjavčevića koji je mnogo drugačiji od onoga koga smo naučili, koga smo upoznali u epskoj poeziji ili recimo čak i u istorijskim knjigama, a na drugoj strani dobijamo figuru koja je otkrivio i od mesa, pa je samim tim bliža i razumljivija i savremenim čitaocima.
U svom romanu Nikola Moravčević razdvojio je istoriju i mit, činjenice i epsko predstavljanje Marka Mrnjavčevića. A kakvog Marka Mrnjavčevića pamti istorija, kakvu smo sliku Marka Kraljevića dobili kroz narodne epske pesme, govori autor Nikola Moravčević.
Pa postoje dosta razlika, jer epska poezija ima tendenciju da uveličava stvari na grandioznim ih pravi, a istorijski roman mora da se drži nekakve realnosti vremena u kome se to dešava. Ali i pored toga, Marko Mrnjavčević je bio vitez, jer u celom svom životu ne može se naći ni jedan primer gde je se nečasno poneo prema nečem. Bio je državnik, bio je uspešan vojskovođa, bio je nesretan muž, ali nije poistovećivao svoju poziciju kao vladar sa svojim ličnim neprijatnostima u braku, recimo. I ja mislim da je on bio vitez isto toliko koliko je malo kasnije od njega i despot Stefan Lazarević bio vitez. Svetla ličnost, isto tako moram da napomenem da je portret njegov koji je na prvoj strani knjige autentičan, jer je iz njegove crkve Svetog Dimitrija u Sušici kod Skoplja i malan u vreme dok je on vladao, tako da onaj ko je malao nije mogao nešto da naslika jer ne bi prihvatili. Znači, Marko je tako izgledao.
Pisac istorijskih romana Nikola Moravčević objavio je seriju istorijskih romana o srpskom srednjem veku, među kojima su i Zapisi o srpskom carstvu, Vitez u doba zla, Poslednji despot i Radičevo zaveštanje.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
don't ever give up.
Up and Up je naziv pesme Coldplay, a ja bih vam preporučila da možda pogledate zvanični video ove pesme. Reditelji ovog videa su Vanja Heyman, koji dolazi iz Izraela, radio je između ostalog i video radove za Bob Dylana. Gal Mudjia je koautor, odnosno reditelj ovog videa, a vizualne efekte su, verovali li ne, radili ljudi iz ukrajinske kompanije Gloria FX, Anatolij Kuzmicki i Max Colt su ljudi koji stoje iza nje. Ovaj spot ima zabavanje i ima karakter video rada, zbog toga vam preporučujem da ga svakako pogledate na YouTube-u. A mi nastavljamo sa današnjim kulturnim krugovima pričom o Marku Tomašu, koji je pesnik i gostovao je u klubu knjižari Magistrala Doma kulture Studentski grad, gde je bio Aleksandar Drobac.
Tamara Mitrović, urednica književnog programa Doma kulture Studentski grad, smatra da je dobra ideja da Magistrala od ove godine ima i letnji program.
Izgleda da smo ipak dobro uradili što smo večeras pozvali Marka Tomaš, on je naš gost, došli iz Mostara zbog ove tribine i meni je jako drago što su došli ljudi, iako je Studentski grad malo prazniji nego inače, nikom nije bilo teško često i teško ljudima dođu do Novog Beograda. Očigledno da to nije slučaj kad je u pitanju dobar pisac. Marko Tomaš, osim što je jedan od najznačajnijih i najvoljenijih pesnika bivših jugoslovenskih država, on takođe je poznati po svojim kolumnama, bavi se i društvenom stvarnošću, bavi se i sportom, napisao je i biografiju Ivice Osima, postoji takođe u Srbiji čak pet njegovih knjiga, osim knjiga pesama imamo i knjigu kolumni, imamo i knjigu u kojoj su pored pesama izabrane i priče, imamo i neke eseje, tako da u raznim tim rodovima se ostvaruje i ljudi to očigledno vole da čitaju. Nadam se da će svi biti zadovoljni onim što će večeras čuti od našeg gosta.
Vlasnik izdavačke kuće Lom i prevodilac Flavio Rigonat ispričao je kako se upoznao sa poezijom Marka Tomaša.
Marka Tomaša sam upoznao pre nekih godina i po dana kad je on bio gost ovde u Beogradu i nisam ja sad tada ni znao za njegovu poeziju i na kraju te večeri kad smo se rastajali on mi je dao svoju knjigu. Ja sam je ponao kući, bilo je oko jedan noću i otvorio sam i pročitao jednu pesmu, onda sam pročitao još jednu. Kad sam pročitao treću pesmu, onda sam ga okrenuo telefonom i rekao sam, ja mogu ja tebi da objavim knjigu ovde u Srbiji. Tako je to bilo, bukvalno posle tri pesme. I stvarno, posle toga sam objavio, to je bila knjiga koja se zove Varanje smrti. Ja sam mu tražio da mi da sve što je ikad napisao. Međutim, jedna knjiga mu je nedostajala, tako da sam u drugom izdanju, pošto Varanje smrti ima dva izdanja, a u drugom izdanju sam uvrstio još neke pesme kojih nema. U prvom izdanju, samo što to ljudi možda ne znaju, mada su korice različite. A onda je napisao je knjigu Crni molitvenik, koju se objavio prošle godine i evo sada će za sajam knjiga izaći će treća knjiga koju mi objavljamo. Mislim, on ima dosta knjiga poezije, Marko, mislim da je objavio jedno 7 ili 8 knjiga poezije, ali ova treća koja će se pojaviti ovde je ta sa još nepoznatim naslovom, ali večeras će, ja mislim, čitati neke pesme iz nje.
Eseista, novinar i pesnik Marko Tomaš rekao je da ovaj put predstavlja svoju novu knjigu Regata papirnih brodova, koja tek treba da bude objavljena.
Često dolazimo onaj u Beograd, sad večera ću probat napraviti nešto što inače ne radim, a to je da najavim svoju sljedeću zbirku pjesama. Iako nije prošlo toliko dugo od kad sam objavio knjigu Crni molitvenik, koja je objavljena u Beogradu prije nekih godinu i nešto dana. Mi popričat ću malo s ljudima o tome šta radim, kako radim, zbog čega i tako neke stvari, probat, kažem, da ispričam priču o toj novoj knjizi koju pišem i koja će se zvati, mislim, već se zove, ali kad izađe se zvanično zvati Regata papirnih brodova, i za koju se nadam da će imati barem približno dobar odjek kao što su imali moje prošle knjige.
Na kraju slušamo stihove Marka Tomaša iz njegovog neobjavljenog rukopisa.
Ljubavnik, moram postati mršav i dostojanstven. Moje ludilo se ima smatrati plemenitim. Htio bih te okriviti za propast mog karaktera. Više ne znam biti tužan onako da to drugi ljudi razumiju. Dugo sam mislio da ne smijem postati netko koga ne prepoznajem, ali odlučio sam prihvatiti sudbinu.
Jedina vještina koju sam sačuvao jeste sposobnost da maštam o noćima u Parizu, o drugom vjetru azurne obale, o plemenitim nakanama.
Love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always.
Je juče počeo drugi Piano Summer Fest. Svečanom otvaranju prisustvovala je i naša koleginica Ana Ćirica.
pomoć opštine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, grad Vranje će do 20. avgusta biti domaćin mnogobrojnih umetnika iz zemlje i inostranstva koji će nastupiti u okviru manifestacije Piano Summer Fest. Nakon prošlogodišnjeg uspeha, o kome pored ostalog svedoči podatak da je festival posetilo preko 7000 ljudi, grad Vranje postao je deo mape značajnih kulturnih dešavanja Evrope. Veliki umetnički projekat koji je nastao na inicijativu pijaniste Zorana Imširovića zamišljen je kao svojevrsna letnja akademija i mesto inspirativnih susreta za umetnike iz celog sveta. Pored koncerata biće organizovani majstorski kursevi za klavir, kamernu muziku i violinu, kao i brojna predavanja, a profesori su Klaus Schilde, Gertrud Schilde, Michael Leslie, Aida Gavrilova i Biljana Gorunović. Sinoć su na otvaranju drugog Piano Summer Festa govorili Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja, i Nikola Rackov, koji se prisutnima obratio ispred Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, dok je festival svečano otvorio njegov umetnički direktor Zoran Imširović. Muzički deo svečanog otvaranja festivala bio je predviđen za kompozicije Dmitrija Šostakovića i Astora Piacole u izvođenju specijalnih gostiju, članova kvinteta Marmara iz Istanbula. Međutim, zbog poznate političke situacije u Turskoj, neki članovi ansambla nisu bili u mogućnosti da napuste zemlju, te smo umesto Šostakovićevog klavirskog kvinteta opus 57 slušali Beethovenov klavirski trio opus 70 broj 1, a Piacolina četirigodišnja doba u Buenos Airesu u jednoj od brojnih transkripcija. S obzirom na činjenicu da je čelistu Yılmaz'a Bişer'a u poslednjem trenutku zamenio Andres Rodrigo Lopez, inače stalni dirigent državne opere i baleta u Istanbulu i profesor violončela i kamerne muzike na Marmara univerzitetu istog grada, kao i da je ovaj sastav imao svega 3 dana da pripremi novo delo, interpretacija Beethovenovog klavirskog trija iz 1808. godine bila je solidnog kvaliteta, sa relativno dobro usaglašenim deonicama i stilski adekvatno protumačena. To se posebno odnosi na drugi stav, po kome je ovo ostvarenje nazvano duh, a koje je svojevremeno bilo zamišljeno kao muzička podloga za komad Magbet Viljama Šekspira. Sa druge strane, pristup Piacolinom ostvarenju očigledno je predstavljao veći izazov, jer je bogato muzičko tkanje slavnog Argentinca trebalo dočarati i realizovati sa svega 3 instrumenta, što članovi Marmara ansambla ipak nisu potpuno uspeli da ostvare. I pored očiglednog entuzijazma, pogotovo odlične pijanistkinje Hyun Sok Tekin iz Južne Koreje, koja je inače gostujući profesor univerziteta u Bolonji i šef klavirskog odseka na univerzitetu Marmara, kao i harizmatičnog čeliste Lopeza, koji je ipak u nekim trenucima preterano afektirao, ukupna zvučna slika bila je nedorađena, sa prenaglašenim prelazima između pojedinih karakterno različitih segmenata kompozicije, a sa druge strane nepotpunom fakturom muzičkog tkiva. Te bi se moglo reći da smo prisustvovali ne toliko uspešnoj i preimprovizovanoj interpretaciji Piacolinih godišnjih doba. Svakako ostaje da nagađamo da li bi tako bilo i u slučaju da je nastupio planirani kvintet Marmara. Ono što još treba naglasiti jeste činjenica da je projekat Piano Summer Fest nekomercijalnog tipa i da svi umetnici nastupaju bez honorara, te je novac planiran za to uložen u razvoj muzičke infrastrukture, obnovu koncertnih dvorana, škola i nabavku novih instrumenata. Festival u Vranju nastavlja se večerašnjim koncertom Biljane Gorunović, a narednih dana publika će imati priliku da sluša i umetnike iz Velike Britanije, Nemačke, Australije, Rusije, Gruzije i Južne Koreje. Pored sastava Marmara, specijalni gosti će biti i članovi ansambla iz Portugala, sa kojima će učesnici imati priliku da izvode klavirske koncerte i dela kamerne muzike. Jedna od svojevrsnih atrakcija festivala jeste i pijanistički maraton koji će biti održan na platou ispred Narodnog muzeja. Na završetku ovog izveštaja iz Vranja podsjećamo slušalce Radio Beograda 2 da reportažu o prvim danima drugog festivala Piano Summer mogu da čuju u narednoj Ars Sonori.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Jovan Maljoković. Vremina, pakao u gradu, točkovi.
pusti me, hoću da sam sama kasnije. Misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točno vi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202 u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. augusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitani Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. augusta u 20:30 na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira Radio Beograda 2. Na istom mestu bit će održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Do 29. augusta u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića Muzeja savremene umetnosti u Beogradu traje izložba 15 godina nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos. Postavka predstavlja nove radove 14 dobitnika ove nagrade, koje je, podsjetit ćemo vas, ustanovljena 2002. godine i deo je Međunarodnog programa podrške mladima, koje je 1990. godine pokrenuo predsjednik Čehoslovačke Václav Havel. Više od 100 mladih profesionalaca, umetnika i istoričara umetnosti učestvovalo je u selektivnim procesima za nagradu i stvaralo budućnost i sadašnjost savremene vizualne scene. Kako je sve to teklo, objašnjava jedan od kustosa koji su u organizaciji Remont, nezavisna asocijacija, koja zapravo organizuje čitav konkurs u vezi sa nagradom Mangelos. Reč je o Miroslavu Kariću.
A nagrada se tokom ovih 15 godina pozicionirala, ne bih rekao samo kao priznanje. Ja bih voleo da se to više, ova nagrada zapravo negde percipira kroz nekakve doprinose, da li direktne, da li indirektne, samom unapređivanju i razvoju scene. Ono što svakako ovaj nagradni program čini jedinstveno, to je taj studijski rezidencijalni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Njujorku. Odnosno ta mogućnost da dobitnik ili dobitnica nagrade opet u jednom, da kažem, onom neposrednom doživlju iskustva jednu potpuno drugačiju umetničku sredinu, ali ono što za mene ostaje interesantno jeste da i važno zapravo kada pričamo o ovoj nagradi jeste upravo ta mogućnost za mlade umetnike da u jednom prvo neophodnom procesu prilikom samog žiriranja, pripreme materijala, eksplikacije radova, selekcije radova, eventualno kasnije razgovora sa članovima žirija, priprema izložbe finalista, prođe se taj jedan proces u nekakvom artikulisanju, kontekstualizaciji, prezentaciji svog rada. Ona ima takođe, ja mislim, taj jedan potencijal u tom samom edukativnom aspektu, koji je vrlo specifičan i u samim formatima. Ono na što sam, recimo, poslednjih nekoliko godina takođe trudimo i kroz te neke prateće programe zapravo da se najviše pozabavimo i edukacijom. Mislim da je ona važna s te strane. Mislim da opet tu ima dosta potencijala da se zapravo sama nagrada negdje u budućnosti, ko se bude bavio organizacijom ove nagrade, negde i tu profiliše kao važan činilac u doprinosima unapređivanja scene. Ali da to ne bude samo ono usmereno u smislu, ne znam, afirmacije ili podrške tekućoj umetničkoj produkciji, da se ona ne percipira samo kroz taj nagradni putovanje i tako dalje, nego da pre svega ona posluži kao jedna baza, jedna solidna platforma razmene komunikacije između različitih aktera na sceni, gde bi se zapravo najviše razmišljalo o stanjima te scene, o načinu na koji ona funkcioniše danas, o uslovima rada umetnika, o poboljšanju njihovih uslova zapravo, ali i promišljanje jednog šireg društvenog, političkog, kakvog god konteksta u kojima te njihove produkcije nastaju i razvijaju se. Mislim da će to biti zapravo pravi doprinos ove nagrade zapravo u tom nekakvom daljem progresu scene koje čine i pojedinci, i kolektivi, i institucije, i ono što je neban institucionalni sektor, znači niz aktera koji prosto nju definišu i oblikuje.
Kako ste zamislili samu izložbu, odnosno izložbu koja bi trebalo da pokaže šta je zapravo tih 15 godina?
Pa mi smo krenuli, najprije od toga ideja nam je bila da se tih 15 godina nekako rezimira kroz rad dosadašnjih dobitnika i dobitnica nagrade, da se pokažu te, da kažem, ono, specifične autorske pozicije, različiti pristupi, prakse, strategije, delovanja itd. A opet nam je s druge strane bilo bitno, jer je reč zapravo o generaciji umetnika koja je svojim radom i tekako negde obeležila i taj period i scenu nakon 2000-te, tako da ova izložba je s druge strane koncipirana kao jedan opet mali uvid ili jedan od mnoštva mogućih uvida i pogleda na scenu, zapravo šta se dešavalo poslednjih 15 godina kada je scena u pitanju. Ova izložba isto treba da bude tu zapravo nekakav početak u jednom, ja se nadam, detaljnijem, sveobuhvatnijem, studioznijem pristupu, istraživanju scene i, da kažemo, mapiranju onoga sve što je činilo poslednjih 15 godina, jednom problemskom sagledavanju, kako bismo mogli da imamo što kompletniju sliku zapravo. Jer u ovom trenutku i kroz ovakve male doprinose, ću podsjetiti na projekat preslišavanja koje je Remont radio pre nekoliko godina, to su zapravo sve neki, da kažemo, mali prilozi nekim budućim istorizacijama i sagledavanjima scene. Ono što nju karakteriše poslednjih 15 godina, ono što imamo i kroz ovu izložbu i kroz neke druge koje su se bavile zapravo tim periodom, jeste zapravo da ona vrlo dinamična, da ona vrlo živa, da govorimo o praksama koje su i tekako relevantne kada govorimo o nekakvim internacionalnim okvirima i dešavanjima na svetskom nivou. A nama je bilo bitno da pokažemo zapravo da je ona u diverzitetu, zapravo u raznolikosti. Nisu samo u pitanju ono kao perspektive, pozicije, različite prakse, delovanje i tako dalje, nego pre svega i u tematskim preokupacijama, fokusima istraživanja, bavljenja i delovanja, koji idu od toga da su usmereni recimo samo na afirmaciju, podršku umetničkoj produkciji ili njenoj prezentaciji, do onih koji se kroz svoj rad, tako kažem, bave i izvesnim aktivizmom u smislu ono kritičkog promišljanja, nekakvih ono okolnosti koji tu scenu takođe definišu kroz nekakav društveni, politički, ekonomski kontekst. Znači da se prosto ta scena mora sagledati, jer ona slika je mnogo, mnogo šira i mnogo kompleksnija, jer nju čine, kao što sam već rekao, od pojedinaca, kolektiva, izlagačkih prostora, izlagačkih politika tih prostora, institucionalnog, vaninstitucionalnog sektora. Ona je, da kažem, mnogo, mnogo kompleksna da bi se zapravo sad dao neki jednostavan odgovor i pogled, takva je scena. Mi smo čak i iskoristili jedan citat od Mangelosa za sam uvod u naš taj neki tekst koji smo pisali za ovu izložbu, a on glasi: ako postoji naša i njihova istina, onda postoji moja istina. Dakle, ima više istina koja je prava istina.
Mi ćemo vam u današnjim kulturnim krugovima, odnosno Zlatnom preseku, ponuditi nekoliko tih istina. Jedna od njih potiče od Une Popović, kustoskinje izložbe U legatu Čolaković. Da je čujemo.
Moram da kažem da sama organizacija nagrade, koja ne podrazumeva samo organizaciju sprovođenja konkursa i ostalog, već organizacija sa strane umetnika koji se pripremaju za nagradu, spremaju portfolije, pripremaju za intervjue sa žirijem, obrazlažu svoj rad, promišljaju čak i o radu koji je na finalnoj toj postavci, u stvari dovodi do čitavog jednog, kako kažem, ili opisuje nam čitav jedan proces kako umetnik treba da se sprema i priprema. I mislim da nagrada u tom smislu, ili ako hoćemo da kažemo konkurs nagrade i aplikacije za nagradu, ima jako dobru vrednost, što u stvari uči umetnike da to obrazlažu, da rade na tome, da to definišu, i na neki način ona to zaista postavlja jedne evropske, da tako, uslove delovanja u umetničkom sistemu. To hoću da kažem, da sama nagrada, zbog toga njena organizacija od početka do kraja je vrlo u svetskim okvirima, delovanje u mikro jednom planu, vi kao da delujete na makro planu. Dakle, tako se nekako treba delovati na sceni, u svu podršku koju dobijate, ali zapravo ovde sad govorim iz pozicije umetnika da je priprema jako važna i rad na portfolijima. Izvesni organizator i Remont pre svega poslednjih godina je organizovao, čini mi se, te radionice i razgovor sa umetnicima na pripremi portfolije. Naravno, to je bila jedna izvesna promocija nagrade. Ali druga stvar je da ona jeste prepoznata u umetničkom sistemu, međutim, čini mi se ovako u nekim širem kontekstima, tu moram da budem ograđena zbog nekog ovako mapiranja scene. Ja vidim zapravo da savremena umetnost sama, evo ja sam kustos muzeja savremena umetnosti, mogu da kažem da je to konstantna jedna borba, da vi budete prepoznati, da budete potrebni u stvari. Nekako se čini kao da ovde sama, ne govorim sad o nekim o nasleđu ili ranijim stvarima, ali o savremenoj umetnosti, o recentnoj umetničkoj praksi, da to mora da se podržava. Institucije i van institucionalni sektor radi to koliko može, ali opet moram da kažem da samo društvo ne prihvata nekako savremenu umetnost i same umetnike, ja mislim kulturne radnike, a tu spadaju i kustosi, istoričari umetnosti, pa i novinari koji se bave kulturom, nekako kao potreban, agilan, vrlo otvoren, vrlo promišljen svet koji u stvari nam definiše i otvara stvari i nove pozicije. Te u tom smislu to je neki apel, kako da kažem, moj, ne samo za nagradu, već evo i ako govorim iz Muzeja savremene umetnosti i za poziciju savremene umetnosti, pa i samih muzeja, da to već sad ne spominjem, našu poziciju, o kojoj već je postala opšte mesto u ovoj javnosti, ali da samo društvo, čini mi se, mora da tu bude dosta otvoreno ka tome, a to vam sve zapravo kreće iz nekog školstva i ostalih sistema kako se u stvari uči o vizualnim umetnostima i savremena umetnost postaje jedan vid otvorenog razmišljenja.
Ali činjenica da u sklopu svog programa Muzej savremene umetnosti predstavlja izložbu koja referiše na jednu od najznačajnijih nagrada koja se dodeljuje mladim umetnicima, ipak nešto znači o radu ove institucije.
Naravno, ja mislim da je jako bitno što je ova nagrada, jubilej ove nagrade predstavljen u jednom od prostora Muzeja savremene umetnosti. To je bila naša podrška, produkciona i logistička ovoj nagradi. Naime, mislim da nagrada zaslužuje uvek podršku institucije. Smatram da nagrada mora da ostane van institucionalno ili tako tim segmentima nezavisnih organizacija, ali da same institucije treba da dođu na kraju kao izvesni modeli podrške u produkcije, prostorni i ostalo. Moja uloga kao kustos iz Muzeja savremene umetnosti je bila ta da dam takođe podršku ovome i kad smo Mića i ja razgovarali, ja sam zaista želela da ona uđe u program i da to zajedno uradimo. Naime, ja sam kustos koji se takođe bavi recentnom scenom i koja vodi prostor salona Muzeja savremene umetnosti i većina ovih umetnika koje vidimo u Legatu Čolakovića i prošla kroz samostalne ili grupne izložbe u salonu Muzeja savremene umetnosti, tako da vi vidite jedan kontinuitet rada na sceni. Ja naravno znam za razne nemogućnosti koje nam se uspo dešavaju, ali kao kustos ja sarađujem sa svim ovim umetnicima, sa van institucionalnim sektorom, sa organizacijama i sa pojedincima. I mi svi u stvari stvaramo i činimo tu jednu dinamičnu mrežu.
Čuli smo kustose izložbe Unu Popović i Miroslava Karića nešto ranije, a izložba koja je u toku u Legatu Čolaković ne polazi od određenog tematskog okvira ili teze, već je pre svega koncipirana kao pregled različitih autorskih pozicija, pristupa, poetika, umetničkih istraživanja bivših dobitnika i dobitnica nagrade. Njih je 14, a jedan od njih je Saša Tkačenko, da čujemo njegovo iskustvo.
Moram priznati da se moja, da kažem, praksa i moj rad dosta promenio od te nagrade na nekom ličnom nivou. Dosta sam, da kažem, ozbiljnije počeo da pristupam nekim projektima. Jednostavno, nagrada nosi neku vrstu odgovornosti.
Vi ste samo u proteklih nekoliko godina izlagali u inostranstvu. Poslednja izložba na kojoj ste učestvovali, Muzeji on off, je izložba koja je bila u Buburu zajedno sa vama, odnosno možda ne baš u isto vreme, ali kao deo istog projekta izlagao je Siniša Ilić, takođe jedan od dobitnika Mangelos nagrade. Kakva vrsta iskustva je bila izlagati u Buburu, a s druge strane, na koji način je zapravo vaš izuzetan rad gradio priču izložbe?
To je jedan splet divnih okolnosti da smo ja i Siniša izlagali u isto vreme ovaj put na izložbi u Buburu. I vrlo je specifična izložba jer u stvari radovi se menjaju na svakih nedelju dana i to je jedna fluktivna izložba koja u stvari na jedan intenzivan način pokušava da postavi pitanje koja je uloga muzeja danas u ovom trenutku. Tako da i moj Sinišin rad je nastao u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, nažalost za vreme rekonstrukcije. Oni iz različitih pozicija preispituju, da kažemo, različite situacije u kojima se nalaze ili umetnički radnici ili same institucije. A da kažem, iskustvo iz Bubura je neprocenjivo za umetnika u smislu profesionalnog iskustva, načina ophođenja prema samom radu, načinu percipiranja vaše lične prakse i jedno divno iskustvo.
Kako je došlo do toga da ste vi uopšte se našli u izboru?
kustoskinja Alicia Knock je u stvari istraživala, da kažemo, određene tačke koje su je zanimale za izložbu, a to su u stvari neke vrste radova koje dovode u pitanje ili postavljaju pitanja vezana za način funkcionisanja muzeja. I ja sam igrom slučaja dobio poziv tako što je druga kustoskinja Buburu videla moj rad u Parizu i jednostavno je preporučila da uvrsti taj rad u selekciju.
A zašto vi mislite, zbog čega su te priče o muzejima, odnosno reinterpretiranju značaja i uloge muzeja u društvu važne danas?
Vrlo su važne. Mislim, zato što ono što je problematično iz ugla nekoga ko živi u Srbiji gde su muzeji, nažalost, zatvoreni, mi smo u nekom večitom raskoraku sa, ajde da kažem, realnom situacijom i u stvari trenutna situacija u savremenom društvu koje je teže nekom novom progresu je u stvari da žele da podignu institucije i funkcionisanje institucije na jedan novi nivo. I ono što sam ja stekao kao utisak jeste da u stvari je muzej u kontekstu, ajde da kažemo, Bubura ili Pariza, postali su jednostavno zgrade, ljušturi u kojima se samo izlaže umetnost i došlo je do te neke vrste jedne eksplicitne reprezentativnosti koje oni žele malo da ožive i jednostavno žele da umetnost ponovo otvore nova pitanja.
Da dobije neku vrstu aure koju je izgubila?
Pa moguće, da. Mislim, ne znam sad da li je baš izgubila, ali prosto umetnost je jedna živa materija i živa stvar koja u stvari sve vreme i samu sebe i druge stvari dovodi u pitanje, tako da ta izložba je prosto prirodan jedan sled okolnosti.
Koji je rad koji je deo ove izložbe, a predstavljate ga, je li reč o nekoj novoj produkciji, nekom novom pravcu onoga što vi radite?
Nova je produkcija i napravljen je namenski za ovu izložbu. Jednostavno, 15 godina Mangilus nagrade za mene već bio samo po sebi jedna vrsta izazova prispitivanja određenih stvari koje su se dešavale za tih 15 godina i na nekom mom privatnom ličnom nivou da vidim gde sam, šta sam, dokle sam došao i da vidim da li postoji prostor i za dalje. Tako da u stvari ovde predstavljam jednu, ajde da kažemo, skulpturu, jedan objekat ili karusel koji se vrti sve vreme u krug i na obodima tog karusela je ispisan tekst "You won't be young forever", onako da kažemo autoironijski ili možda čak upozoravajuće da se prosto ne uljuljkamo u tim momentima koji su bili i ostali iza nas. A tekst su stihovi iz pesme "Work" koji je Lou Reed i John Cale su napravili za album posvećen Andy Warholu. Tako da u stvari jednostavno ceo taj splet okolnosti u kome ja apropriiram stihove u kojima Andy Warhol govori Lou Reedu da jednostavno mora mnogo više da radi jer neće biti zauvek mlad, prosto nekako vrlo jasno referira ovu situaciju u kojoj sam ja nalazim ili svi mi.
Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you. Are you jealous of me? Faces and names. I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I'm always staring at someone who hurts, and the one they hurt is me. Faces and names, to me they're all the same. If I look like you, you look like me. There'd be less trouble, you'd see. Faces and names, I wish they'd go away. I'd disappear into that wall and never talk. Talk, not talk. I wish I was a robot or a machine, without a feeling or a thought. People who want to meet the name I have
are always disappointed in me. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause problems for me. Faces and names, I'd rather be a hole in the wall, looking on the other side. I'd rather look and listen, listen, not talk to faces and names. If I had a breakdown when I was a kid, if I lost my hair when I was young, if you dress older when you are not, as you really age, you look the same. If we all looked the same, we wouldn't play these games. Me dressing for you, you dressing for me, undressing for me. Faces and names, if they all were the same, you wouldn't be jealous of me, or me jealous of you. Me jealous of you, you jealous of you. Your face and your name. Your face and your name. Faces and name. Faces and name.
Lou Reed, lica i imena, naziv pesme sa albuma Songs for Drella. Reč je o konceptualnom albumu koji je Lou Reed realizovao zajedno sa Johnom Cale-om iz grupe nekadašnje Velvet Underground, a čitav album posvećen je sećanju na Andy-a Warhola 1990. odnosno 1987. godine je zapravo čitava ideja formirana. Ovaj album i pesmu sa ovog albuma pominjemo zbog Saše Tkačenka, jer je Saša Tkačenko na neki način utkao čitav ovaj album u svoj rad koji predstavlja u okviru izložbe 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević Mangilos u Legatu Čolaković. Od 14 umetnika, 7 je umetnica: Milica Ružičić, Milena Putnik, Dušica Dražić, Marina Marković, Katarina Zjelar, Nataša Kokić i Ivana Smiljanić, i mi ćemo u narednim minutima čuti njeno iskustvo.
Dobila sam nagradu 2009. godine. Tri puta sam konkurisala. Već sam taj proces razmišljanja o tome čime da opravdam ponovno javljanje, kako da konkursni materijal bude drugačiji u odnosu na prethodnu ili već nekad je bilo sa pauzom. Sve je to nešto što mislim da je bitno uticalo na moj uopšte razmišljanje o radu, načinu kako sam u sebe predstavljam, da artikulišem ono što radim na način da bude čitljiv drugim ljudima. Od samog tog dobijanja nagrade, i ne samo od dobijanja, nego pre prvo konkurisanje je bilo, ja mislim, 2006. ili 2007. Pomoglo mi je da jedan veliki broj ljudi u profesiji zna da sam ja jedna mlađena devojka tu i šta ja radim i kako ja mogu da nešto kažem o svetu u kome živim. Mislim da sam u tim krugovima gde sam želela i koji su nam potrebni, mislim da mi je pomoglo ne samo, kažem, to dobijanje na kraju nagrade, nego i ta borba da je dobijem. Imam utisak da je to pomoglo da drugi ljudi vide da sam ja tu i šta ja radim. Što se tiče konkretno nekog, recimo, razvoja karijere i nekog velikog uspeha posle toga, u našoj zemlji to nikako, mislim, meni je užasno to krivo, ali nekako ništa to ja ne vidim. Da ja čak smatram da nedovoljno ljudi uopšte to zna, samo taj mali, vrlo uzak krug ljudi koji zaista prate baš savremenu umetnost i eventualno naši bliski prijatelji i porodice. I to mislim da je onako, užasno mi je krivo, da ne kažem da je nedopustivo, jer evo to nastavlja da se dešava. Kad sam bila te 2009. u Njujorku, sa mnom je bio, uvek je po dvoje u isto vreme, sa mnom je bio umetnik iz Slovačke i ja sam bila fascinirana kako to izgleda kod njih. Toliko sam se napunila nekom divnom energijom da sad ću ja da se uključim u organizaciju kad se vratim, a nemoguće da oni to ovoliko mogu, da je to kod njih ovoliko važno. Da, ako sam dobro razumela, to svake godine postaje još veće i bolje u Slovačkoj i u Češkoj, odakle i potekla. Jednostavno, ako ste samo jednom u finalu, ako ste i ole pametni i vredni u smislu da imate nekakvu produkciju povremeno, vi ste otprilike onako rešeni, svi znaju za vas, jedva čekaju da vi nešto pokažete, to se otimaju institucije, fondacije razne da vam produciraju radove, da otkupe, naravno u drugim zemljama postoji i tržište. Tako da to vam omogućava, ne znam, učešće na aukcijama savremene umetnosti, gde meni taj dečko kaže, zamisli, mislim, imamo samo dve aukcije za savremenu umetnost. Ja kažem, zamisli, mi nemamo ni jednu, ima samo jedna koja onako u širem smislu ima veze sa kulturom i tiče se uskršnjih jaja. A da, i onda sam se ja vratila i obratila se organizatorima, evo sad ću, ja bih voljela da se uključim u organizaciju, ja bih voljela da nekako probamo da dobijemo veću podršku. Pod jedan se misli na finansijsku, jer evo ovde već godinama ovaj organizacioni tim kome se beskreno divim, oni tako reći i volontiraju. U nekim zemljama u regionu nije bilo moguće u kontinuitetu organizovati ovaj konkurs i uopšte održati nagradu, nego je bilo pauza. Ne znači da smo mi u boljim uslovima, nego su samo ovi ljudi iz naše organizacije, ne znam, više im je, tako je. Što opet ne znam kako da opuštamo da ti ljudi to rade mimo nekakve nadoknade. I sav taj moj ogromni trud je splasao već u prvih nekoliko meseci, možda se prepolovio, i do kraja te godine totalno sam se razočarala i nekako videla da jednostavno gde god da se obratite, da te ljudi ne prepoznaju savremenu umetnost kao kulturu i kao nešto u što bi trebalo. Govorim naravno mimo ovog uskog kruga fantastičnih profesionalaca, mislim, nadam se da se razumemo oko toga. Za razliku od te, da kažem, recepcije i toga što se ništa formalno nije mnogo popravilo ovde, imam utisak da gde god odem, da ljudi, ne zato što znaju ovu nagradu, ali samim tim što ste vi dobili neko priznanje. Sećam se tog prvog odnosa u Njujorku kad sam tek došla i sada gde god se pojaviti, bili su brojni susreti sa različitim profesionalcima, predstavnicima, institucija, kolegama, kustosima i tako. I uvek to kad vas predstavlja ili kad ih sretnete negde na nekakvim programima, i kad oni, evo, to je, ne znam, umetnica koja je dobila to i to, oni se toliko oduševe, to je takvo čestitanje, ali toliko srdačno. Meni u početku to bilo duhovito, ali posle ja razmišljam, pa čekajte, ovo zaista jeste ogromno priznanje. Ne znam da li su se toliko obradovali i čestitali neko osim mojih roditelja u Srbiji. Prosto taj jedan odnos, to nije samo u kulturi, to je nekako nevrednovanje postignuća. I to ne iznenađuje, ali te stvari, imam utisak da ljudi da vam daju već nekakav kredit kad dođete već sa nekim priznanjem, nego da nemate nikakvu referencu, da je neko već ocenio vaš rad, recimo.
Šta se dešavalo posle u inostranstvu, me pre svega zanima, gde ste izlagali, kako ste predstavljali svoj rad?
Ja sam imala dosta grupnih izložbi, samostalno sam izlagala samo po Hrvatskoj i po Srbiji. Imala sam na mnogo mesta te neke razne performanse, počet, znači, od tog njujorškog iskustva. Nagrada nije realizacija novog rada u Njujorku. Međutim, eto, već u tim prvim kontaktima sa prva dva kustosa koji su odvojili vreme da pogledaju moj rad, oni su bukvalno inicirali da se to desi tamo, iako sam ja u početku mislila, aha, bože, što su fini ovi ljudi, ali nije to tek tako kao sad pusti muziku Đuske, mislim, moram imati temu, mora postojati neka podrška i tako. Pa kao, šta treba, ajde reci. Ja kažem, pa evo, možda bi mi ovde bilo interesantan taj odnos moći, da ja dolazim iz sredine potpuno beznačajne za ovo čime se mi bavimo, a da sam došla, da su oni predstavnici zemlje u kojoj je to do te mere razvijeno, da to nije samo, ne znam, scena ili tržište, nego da je to industrija bukvalno. I da mi je prosto neverovatno, ja sam se našla kao Alisa u zemlji čuda. I da bih ja to volela da možda ti ljudi koji čine taj sistem, znači neke rukovodioci recimo tih ogromnih kuća ili tako neki važni ljudi koji utiču na taj moj utisak, ali ja te ljude ni ne znam, ja znam u tom momentu samo neki broj umetnika recimo i umetnice koji su meni lično zanimljivi. To je bio Brett Littman iz The Drawing Center kuće. On kaže, ali ja znam te ljude, evo ja ću s tobom podeliti moje kontakte. I tako, ja se tu nasmijem kao Bože ljubaznog čoveka, ali zaista nisam verila da će se to desiti. Onda sledeći je bio ovaj Marko Antonini, koji posle dosta je pomogao, jako se trudio, ako vidim da mu je dosta interesantan taj izbor umetnika i umetnica koji dolazi i tako. Ista, potpuno ista priča, evo Ivana, moramo to ovde da vidimo. Ja pomislim, čoveče, ovi ljudi me vuku za rukav, mislim greota da to ne uradim. I tako da sam umesto jednog termina koji je u samom ISCP, u to vreme tamo se ostvarivala nagrada, imate jedan nekoliko sati samo za vas unutar institucije, znači to može da bude prezentacija, možete, mislim, kako god želite da ih iskoristite, ali to stoji u zvaničnom programu i to je vaše vreme. Onda smo se, Andreš, taj umetnik iz Slovačke i ja, dogovorili da umesto da imamo neke prezentacije, da iskoristimo taj termin za našu izložbu, gde ću ja imati taj performans, a on će imati opet, mislim, kako da kažem, smislena je bila izložba. I eto, onda smo mi tako to realizovali. Ja sam poslala jako puno mailova, mislim više od 70 ljudima za koje sam mislila da su važni za to o čemu ja govorim. Dobila sam 17 odgovora. Što smatram da je sasvim ok, ja sam imala malo više od sat i po muzike, meni je važno da je to preko sat, da bi to bilo strpljujuće, da to malo pokazuje tu muku kroz koju, kako to izgleda iznutra da se bude umetnica. Tako da ti ljudi, kako bi oni u drugoj prilici čuli za moj rad ili za mene ili ne znam. Kad sam prošle godine bila u Kanadi na rezidensu, jedna od osoba koja je dala muziku, koja je tamo bila direktorka Bijenala u Montrealu, ja joj se javim i nismo nikad došli u kontakt. Dobar dan, evo ja sam to, a kako da ne, odmah dolazi. Znači, ona je prosto došla u toku postavke da joj govorimo o radu. Mislim, ta vrsta nekih kontakata koje ja nemam, ne mislim da je to više sila, nego mislim da sam i sama vrlo odgovorna za to. Nemam nekakvu ogromnu svetski značajnu karijeru i ne verujem da će se to menjati, prosto to zahteva opet neke druge stvari koje nisam spremna da dam, odnosno postoje druge stvari koje su mi trenutno važne i što živim to i radim, tako da osjećam se kao da mi je nagrada nešto donela, ali nekakvih, šta znam, bombastičnih referenciji, posebno, ako da kažem, ja iznutra i sistema znajući šta su ozbiljne reference, šta ne tako ozbiljne, ne bih rekla da ja imam takvih. Ali zadovoljna sam time. Možda je to moglo i bolje da sam se ja više nekako angažovala i takve stvari, tako da to je to.
Ovo što sam ja čula nije baš tako loše.
Ne, ja uopšte ne mislim da je. Mislim, kažem, ja sam jako sam zadovoljna. Najviše sam zadovoljna time što imam šta da kažem i dalje. Ja stvarno ne znam da li ću za 5 godina biti dalje umetnica i da li ću za 10 godina biti umetnica. Prosto to je stalno, odnosno ne stalno, ali povremeno zaista potpuno na ivici, da li je to održivo ili nije održivo, ali u ovom momentu i dalje mogu, onda ja imam vrlo komplikovan odnos sa raznim institucijama, ja na mnoga mesta ne konkurišem za novac, smatrajući da time dajem samo opravdanje sistemu, da kažem, vidite šta mi, kako mi smo super, šta mi sve finansiramo, tako da se odričem mnogih stvari na sopstvenu štetu i onda to postaje sve teže i teže, da vi radeći neke sasvim druge stvari odvajate novac koji biste uložili u produkciju ili tako. Svakako sam svesna da sve ovo kako jeste, da je to jedna ogromna, ogromna privilegija i to opravdavam time što kad god imam priliku da nešto radim, veoma pazim šta ću reći i gledam da nekako se vidi da sam svesna, da stalno referišem na vreme u kome živimo, na kontekstu u kome živimo i tako.
Ivana, šta je ono što ste predstavili ovde u Legatu Čolaku?
Predstavila sam instalaciju, da kažem jednu od, koja se zove Zapamtićeš ti mene. Prvo, kad sam čula za obeležavanje 15 godina, nisam mislila na to, jer sam ja već 2 puta, odnosno zapravo 3 puta pokazala taj rad u različitim oblicima u Beogradu. Imala sam samostalnu izložbu, veliku, u galeriji Nova na Andrićevom vencu, koja više ne postoji. To je zapravo meni bila nagradna izložba. To je ta izložba po povratku. Učestvovala sam na Oktobarskom salonu 2013. sa tim radom i u jednom slatkom obliku, to je bilo u Rexu povodom jednog okruglog rođendana aktivističke grupe Act Women. I onda sam mislila kao, pa zašto bih sada ja to opet? Međutim, posle kad sam razmislila od te, učestvovala sam na tom obeležavanju 10 godina nagrade Mangelos. U ovih prethodnih 5 godina ja se zaista bavim tom temom. To je tema nasilja prema ženama, još uže psihološkog nasilja ili emotivnog nasilja prema ženama. Tema je, da kažem, večno aktuelna i u ovom trenutku veoma aktuelna. Jednostavno, institucije, sistem nedovoljno efikasno i nedovoljno brzo rešava i znatno radikalnije ekscese u toj oblasti, te se tako u našoj sredini ono što ne ostavlja fizičke povrede često ni ne prepoznaje kao nasilje. Ja sam lično prošla jedan takav ciklus i tako sam na sopstvenoj koži osetila koliko je teško da vi hodate zemljom bez ljudskog dostojanstva. I drugo, koje je vreme uz ogromnu podršku porodice i svih drugih najpovoljnijih okolnosti, koliko je potrebno vremena da vi ponovo povratite ljudsko dostojanstvo? I zapravo to što se ja bavim javnim poslom me je nekako opredelilo da moram nešto da uradim sa tim iskustvom, jer inače kao da se to nije ni desilo, jer imam tu, eto, ja to osjećam opet kao privilegiju, ali moja mama bi možda rekla nema stida, nemam problem da govorim o tome. I onda opet smatram da ako sam takva da nemam problem, da onda ne mogu da dozvolim da ja ćutim u ime svih onih žena koje zaista ne mogu da govore, ne smeju, i tu je naravno kompleksna je tema. I onda sam, znači, zbog tog koliko sam dugo radila na toj temi, koliko smatram da su uspešne te instalacije, kako dobro prenose ljudima koji nikad ne misle na takve stvari, koliko u stvari su to ozbiljne stvari i kako mogu ozbiljne biti posledice. Zato sam rešila da napravim još jedan taj ambijent, koji je broj ljudi koji je sve zajedno to video ranije, smatram nestatistički značajan, tako da me i to ohrabrilo. I druga stvar, smislila sam, kao što se i zapravo uvek dešava, to je u potpuno novom izvođenju. Ranije sam želela što više ručnog rada, da nema ništa tu sada izvedeno uz pomoć mašina, a trenutna instalacija je sve je mašinski. Nema nikakvog ručnog rada, a mislim da nisam izgubila tu tananost i to da vam je nežno i lepo, a onda da malo vas povremeno nešto zaboli u stomaku.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and not, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Thank you.
Među učesnicima izložbe 15 godina nagrade Dimitrije Bašičević-Mangilos u legatu Čolaković je i sedmorica muškaraca. Sašu Tkačenka smo već čuli, a pored njega tu su i radovi Slobodana Stošića, Marka Markovića, zatim Boba Miloševića, Vladimira Nikolića, Siniše Ilića i Ivana Petrovića. Slušamo iskustva Ivana Petrovića.
U lokalnim okolnostima ova nagrada ima svoj smisao i svoje mesto i ona zauzima sigurno neki značaj. U tom smislu, onaj ko dobije tu nagradu, dobije na nekom povećenom vrednovanju. I ta vidljivost je u tom smislu onda stabilnija i ona uslovljava neke, sigurno neka dalja razmatranja. Dakle, neko ko dobije ovu nagradu, on drugačije biva viđen u buduće, ali ja mislim da to isključivo u okviru tih lokalnih okolnosti. Sad, s druge strane, to daje neku opet ličnu satisfakciju svako ko dobije nagradu, jer on ima prema tome odnos da je to dobra stvar, ali ja ne vidim da su se promenile okolnosti u smislu da se ovde umetnost proizvodi i da se dokazuje, kao kad bi se fabrikovalo onako industrijski grubo rečeno. Iz tog razloga mislim da stvari koje su ovde lokalno vrednovane, da nisu dovoljno objašnjene i predstavljene kao vredna stvar napolje. I da je to generalno, mislim, problem sa našom kulturom, što se ovde stvari ne vrednuju i na taj način im se ne daje značenje.
Kako jedan umetnik odavde može da nastupi negde u inostranstvu?
Ja mislim da je to pitanje lične sposobnosti, to je ono socijalna inteligencija. Dakle, kako ko uspe da se snađe i koji su mu u odnosu na kapacitete i u odnosu na neke lična ambicija ovako kao čoveka, shodno tome i njegova umetnost, ono što on proizvodi, biva više vidljivo, prihvaćeno i razmatrano u različitim okolnostima. Bilo je poziva iz inostranstva vrlo malo u principu, ali bilo je nekih izložbi koje su uglavnom organizovane odavde. I pokretač svega toga, generator te scene, u to vreme jeste bila galerija Remont, Mića Karić je prednačio u tim ambicijama i naporima nekim da se ta scena koliko god je moguće to pravilno prikaže i ono što je dobro što je on razne stvari tu prikazivao. Ispoljavao je tu vrstu ideje da prikaže raznolikost koja postoji na našoj sceni, a koja nije, čini mi se, nije dovoljno meri vidljiva. Ali to i dalje ostalo na razumevanju srpske umetničke scene. Ja sam ubeđen da ne postoji u inostranstvu uopšte zanimanje za srpsku kulturu. Za ono što se dešava kod nas, da definitivno, i mislim da je izgubljen posljednji trag interesovanja da se izgradi pravilno razumevanje prema onome, onim pojavama koje u okviru umetnosti, kulture, u okviru savremene umetnosti nastaju ovde, a da one nisu generisane kroz političke klišeje, odnosno način na koji generalno inostranstvo posmatra nas i ovo okruženje ovde. To je jedna od stvari koja proizvodi određenu vrstu nezadovoljstva zato što postoji dvostruka nevidljivost. Postoji nevidljivost u okviru lokalne kulture i društva zato što, mislim, vladajuće strukture uopšte nemaju razumevanje da je umetnost ima ekonomsku vrednost i da se proizvodi, dakle da se ona stalno dokazuje, da se ona vredne i da se time daje značenje, a generalno smo izgubili bilo kakvu trku u svetu zato što su potrošeni su kapaciteti koji su najprije, mislim, bili banalizovani kroz kontekste rata, a za ono što permanentno postoji i što se proizvodi, nema razumevanja zato što ne postoji interesovanje za Srbiju ovako kako jeste.
Šta je ono što vas na neki način ipak motiviše da nastavite da se bavite ovim poslom i na koji način ste ga predstavili u okviru ove izložbe koja predstavlja ipak 15 godina jedne nagrade vrlo važne za ovu scenu?
Ako sam razumio pitanje, kao, zbog čega se dalje bavim ovim, ako su takve okolnosti? Ja mislim, postoji jedna rečenica od Mangelosa da je umetnost eliminisana tajni ili tako nešto. Ali ja mislim da on stalno oponirao i da stalno pravio te antiteze. Ja mislim, stvari umetnost puna tajni. I da je to u stvari održava. I u tom smislu, okolnosti koje održavaju i scenu i eventualno moju... Ne, to više nije ni ambicija, nego neka taj entuzijazam je u stvari kao cvet koji se razvija iz nekog zapuštenog vrta. Mislim, to je opet neka metafora Johna Šarkovskog koji je na taj način objasnio kako se razvijala fotografija u stvari. U okruženju diskontinuiteta, u stvari u okruženju gde se stvari ne proizvode, one se samo koriste. A ja sad ne znam kako se one pojavljuju, iz čega one izlaze da bi stalno bile ubirane i stalno bile korištene, jer de facto jeste tako. S obzirom da se ja nastupam kao umetnik koristeći medij fotografije. Fotografija kao medij, ona proizvodi često predmete za koje kažem da su utilitarni. Dakle, oni mogu da imaju tu ekonomsku vrednost, mogu da budu, mislim, komercijalni. A mene nikad nije zanimala komercijalna fotografija. Moj odnos prema fotografiji da je nikad nisam tretirao u komercijalnom kontekstu, dovodi u pitanje moj odnos prema nekoj zaradi, prema nekoj ono ličnoj ekonomiji, da kažem. Ali, s druge strane, mislim da to opet opravdava ili objašnjava razloge iz kojih se ja i bavim, da kažem, umetnošću. Ovo je možda romantičarska priča, ali ne znam kako bi je drugačije ovaj objasnio. A evo malo čas pre nego što smo krenuli da snimamo razgovor i kako sam i rekao na početku, toliko stvari u stvari ispričano u okviru tih nekih neposlednjih druženja da ne znam više ni šta bih rekao, a i kad kaže onda to nije ono što sam tad rekao, ali sad nekako da se baš setim. Vezano upravo za ovu izložbu čini mi se da prevazilazi kontekst okolnosti u okviru koji se sad pojavljuje, a i sam fizički prostor. Hoću da kažem da je ovo dobra izložba i bojim se da će ostati na nivou proslava je samo jednog jubileja, što u principu nije dobro.
Šta ste predstavili u okviru nje?
A produkcija jeste nova, rad je relativno nov, a fotografije su stare skoro 10 godina. I sad to objašnjenje nalazi neko utemeljenje u tome da stvari moj rad je zasnovan na strategiji dokumentarizma, apropriacije i revolarizacije, tog prevrednovanja sobstvene arhive. Tako da taj rad koji nosi naziv uzorne fotografije, on u stvari referiše na neke istorijske primere fotografske umetnosti, odnosno primere bavljenja, tretiranja fotografijom najpre kao autonomnog nekog estetskog umetničkog medija koji je kroz jednu ipak modernističku ovako podlogu uspio da se probije kao ravnopravni umetnički predmet, da kažem galerijski, ali je negde imao i te osnove i nekih prvih postmodernističkih u stvari umetničkih predmeta. U stvari to se odnosi na izjavu Stevena Shorea koji je na taj način objasnio radove Walkera Evansa, u stvari da je on bio prvi postmodernistički fotograf, iako je on čovek koji je smislio pravac fotografski kao dokumentaristički, što je kao tekovina modernistička, moderne. I tu sad imamo situaciju gde se u stvari postavlja pitanje da li fotografija ima stilove, odnosno da li možemo da govorimo o fotografskim stilovima, gde se meni više čini da se u stvari fotografija predstavlja kroz žanrove, a ne kroz stilove, zato što fotografija uvlači u sebe i život i umetnost i samu fotografiju ako reprodukuje, ako apropriira sam medij. Iz tog razloga sad ova druga, taj pridev uzorno, na što bi se odnosilo u okviru ovog rade, zapravo da je potpuno pogrešno postavljeno razmatranje bilo kog fotografskog rada u smislu upoređivanja sa nečim drugim radom, zato što se uvek posmatra žanrovski stvar, a svaki subjekt koji je snimljen, on ima svoju predfotografsku istoriju. Hoću da kažem da ako se radi žanrovski o pejzažu, o portretu, o enterijeru, o suburbanim okruženjima, o nekom minimalizmu, što kažem, estetizaciji neke arhitekture i ostalog, ona uvek nastaje, te fotografije koje se posmatraju, one razmatraju te subjekte u okviru različitih društvenih okolnosti, političkih odnosu na one gde su nastale te fotografije sa kojih mi upoređujemo. E, iz tog razloga sada radi, se zapravo i bavi, odnosno tematizuje taj problem diskontinuiteta, koji je jedna od stvari glavnih tema ovako u mom radu, bez obzira da li ga ja razmatram kao predmet istraživanja ili kao neko sredstvo istraživanja. I u stvari treba skrenuti pažnju da fotografija, odnosno da fotografska umetnost koja nastaje kod nas, da ona ima svoju autohtonu neku vrednost i svoj integritet koji treba da se razmatra na osnovu lokalnih okolnosti, što opet ne znači da je to lokalna umetnost. Jer lokalna umetnost je postala, mislim, svetska umetnost na osnovu političke hegemonije velikih sila koji su koristili svoje selo dokazali da je u stvari globalno, ali u principu to je samo pitanje politike. Tako da taj rad na neki način, kažem, postavlja i ta pitanja i sam taj naziv, ta imenica kao fotografija koja je sadržana u naslovu, ona se bavi samim medijem, jer smatrao sam uvek da je one sadržaje koje razmatram u okviru tih reproduktivnih medija koje koristimo, tom prilikom paralelno je neophodno da razmatramo i značenje, trenutno značenje tih medija koje koristimo. Tako da se značenje samih medija koje koristimo u objašnjavanju određenih sadržaja menja kroz vreme, kako se menja društvo, tehnologija i ostalo.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Igon Dragićević, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.